Open our Bibles to Mark chapter 11.
ให้เราเปิดพระคัมภีร์ของเราไปที่มาระโกบทที่11นะคะ
And we want to begin to teach on the series of church growth again.
เราก็ต้องการที่จะเริ่มสอนต่อในซีรีส์ของการเติบโตของคริสตจักรอีกครั้งหนึ่ง
And church growth of course has two aspects to it.
และแน่นอนนะคะว่าการเติบโตของคริสตจักรนั้นก็มีอยู่2ด้าน
And which are the same aspects as the Great Commission.
ซึ่งก็เป็น2ด้านเดียวกันกับที่อยู่ในพระมหาบัญชาด้วยนะคะ
When the lost and make disciples
ก็คือนําคนหลงหายมารอดแล้วก็สร้างเขาให้เป็นสาวก
Winning the lost has to do with us going out and being a witness for Jesus Christ
การนําคนหลงหายมารอดนั้นก็เกี่ยวข้องกับการที่เราออกไปเป็นพยานถึงเรื่องขององค์พระเยซูคริสต
์ Making disciples has to do with us taking care of new believers and the people who are already here
การสร้างสาวกนะครับก็เกี่ยวข้องกับการที่เรานั้นดูแลผู้เชื่อใหม่ดูแลคนที่อยู่ในโบสถ์ของเราอยู่แล้ว
Amen And right now we're focusing on the first part about winning the lost
และในเวลานี้นะครับเราก็เน้นไปในด้านแรกก่อนก็คือการนำคนหลงหายมารอด
One of the most important parts about winning the lost is our faith
และหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดของการนำคนหลงหายมารอดนั้นก็คือความเชื่อของเรา
Of course the Bible says we walk by faith
พระคัมภีร์บอกว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ
We live by faith
เราดำเนินอยู่ด้วยความเชื่อนะคะ
That means faith has a part in every aspect of our lives
นั่นหมายความว่าความเชื่อนั้นก็มีส่วนในทุกๆด้านในชีวิตของเรา
And that includes winning
และนี่ก็รวมถึงการนำคนหลงหายมารอดด้วย
And the two primary ways that we use our faith
ซึ่งมี2วิธีหลักด้วยกันในการใช้ความเชื่อของเรา
is by prayer and confession
ก็คือโดยการอธิษฐานและการสารภาพนะคะ
And so I want to teach from the word of God today
ดังนั้นวันนี้ผมอยากจะสอนจากพระวจนะของพระเจ้า
about how we can use our faith to win the lost
เกี่ยวกับว่าเราจะสามารถใช้ความเชื่อของเราได้อย่างไรเพื่อนำคนหลงหายมารอด
how we can pray and confessSo the lost can be saved.
เราจะอธิษฐานและสารภาพอย่างไรเพื่อที่คนหลงหายนั้นเขาจะรอด
We're going to focus on prayer today.
วันนี้เราจะเน้นไปในเรื่องของการอธิษฐานนะคะ
In Mark 11:22 through 24.
ในมาระโกบทที่11ข้อที่22ถึงข้อที่24.
Verse 22, Jesus said, "Have faith in God."
ข้อที่22พระเยซูตรัสว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิด
Then in verse 23 and 24, he tells us how to have faith in God.
และในข้อที่23และ24นั้นพระองค์ตรัสกับเราว่าจะมีความเชื่อในพระเจ้าได้อย่าง
Or he teaches us how to use our faith.
หรือพูดง่ายๆว่าพระองค์ทรงสอนเราว่าเราจะสามารถใช้ความเชื่อของเราได้อย่างไร
In verse 24.
ในข้อที่24นะคะ
Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them.
เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้น
And so Jesus is giving us a prayer promise
ดังนั้นพระเยซูกำลังให้คำสัญญาในการอธิษฐานกับเรานะคะ
That when we pray
ว่าเมื่อเราอธิษฐาน
If we believe we receive
ถ้าหากเราเชื่อว่าเราได้รับ
Then we will have what we pray
เราก็จะได้รับในสิ่งที่เราอธิษฐานไป
And so prayer and faith work together
ดังนั้นคำอธิษฐานและความเชื่อนั้นก็ทำงานร่วมกันนะคะ
And so we need to pray for we need to use our faith in winning the lost
ดังนั้นเราจำเป็นต้องใช้ความเชื่อของเราในการนำคนหลงหายมารอด
And one way we can use our faith is through prayer
และวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ความเชื่อได้ก็คือโดยการอธิษฐานนั่นเอง
So I want us to look to God's word to see how they prayed in the New Testament
ดังนั้นผมจะมาพาคุณมาดูในพระวจนะของพระเจ้านะครับเพื่อให้เห็นว่าในพันธสัญญาใหม่นั้นเขามีการอธิษฐานกันอย่างไร
And you know sometimes people pray this way
และบางครั้งคนอธิษฐานกันแบบนี้นะครับ
Lord please save so and so
พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยให้คนนั้นรอดด้วย
That type of prayer does not work
คำอธิษฐานในลักษณะนี้นะครับก็ไม่ได้ผลหรอกครับ
Because that type of prayer is not based on the word of God
เพราะคำอธิษฐานแบบนี้ไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าเลย
The truth is
ความจริงก็คือ
God has already done everything he needs to do so that so and so could be saved
พระเจ้าได้ทรงทำทุกอย่างที่พระองค์จำเป็นต้องทำเพื่อให้คนนั้นได้รอดไปเรียบร้อยแล้ว
Amen and so to pray for God to do something
ดังนั้นในการที่อธิษฐานให้พระเจ้าทรงทำบางสิ่งบางอย่าง
It is a prayer that will not work
ก็เป็นคำอธิษฐานที่มันจะไม่เกิดผลหรอกครับ
Because God has already done what needs to be done
เป็นเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำไปแล้ว
God through Jesus Christ has provided salvation to all the world
พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมความรอดให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้โดยผ่านองค์พระเยซูคริสต์ไปแล้วนะครับ
And now God has passed the baton to us
และในเวลานี้พระเจ้าก็ได้ส่งไม้ต่อให้กับเรา
Now it's our turn to do our part
ตอนนี้ถึงตาเราแล้วนะครับที่เราจำเป็นต้องทำในส่วนของเรา
As we witness witness the good news of Jesus Christ.
นั่นก็คือการที่เราออกไปเป็นพยานเรื่องข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต
์ But at the same time we are to pray.
แต่ในขณะเดียวกันเราก็ควรอธิษฐานด้วย
And the prayer is God's method for causing His will to come to pass in the earth.
การอธิษฐานนั้นเป็นวิธีของพระเจ้าที่ทำให้น้ำพระทัยของพระองค์นั้นเกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับ
And so how do we use our faith in prayer?
แล้วเราจะใช้ความเชื่อในการอธิษฐานได้อย่างไร
so that the lost could be saved.
เพื่อที่คนหลงหายเขาจะรอด
well, when we look in the New Testament,
เมื่อเราดูในพันธสัญญาใหม่นะคะ
and we see how they pray,
เราก็เห็นวิธีที่เขาอธิษฐานกัน
we see that their prayers are centered around three different areas.
เราจะเห็นว่าคำอธิษฐานของเขานั้นมีจุดศูนย์กลางอยู่ในสามด้านนี
้ One, they prayed for themselves.
ด้านแรกเลยคือเขาอธิษฐานเพื่อตัวเขาเอง
Two, they prayed in other tongues.
ประการที่สองคือพวกเขาอธิษฐานเป็นภาษาแปลก
ๆThree, they prayed for God to send laborers into the harvest field.
และประการที่สามคือพวกเขาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงส่งคนงานเข้าไปในทุ่งนานะคะ
Let's look in Acts chapter 4.
ให้เราดูในกิจการบทที่สี
่ And we'll see how they prayed for themselves.
และเราจะเห็นวิธีที่เขาใช้อธิษฐานเพื่อตัวเองนะคะ
Amen.
Amen.
In Acts chapter 4.
ในกิจการบทที่สี
่ They prayed for boldness to preach the gospel.
พวกเขาอธิษฐานขอความกล้าในการประกาศข่าวประเสริฐ
In verse 29.
ในข้อที่29นะคะ
Now Lord.Look on their threats and grant to your servants that with all boldness we may speak your word.
บัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขาและโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้า
By stretching out your hand to heal and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus.
ในเมื่อพระองค์ได้ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หายและได้โปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์บังเกิดขึ้นโดยพระนามแห่งพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์
when they were praying this prayer
เมื่อเขาอธิษฐานกันแบบนี้นะครับ
they were under a situation where they were being threatened by the religious leaders
พวกเขาตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ถูกข่มขู่โดยทางผู้นำศาสนาในสมัยนั้น
the samePeople who had Jesus crucified.
เป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ได้จับพระเยซูไปตรึงบนไม้กางเขนนะคะ
The same people who are arresting and beating Christians.
เป็นคนกลุ่มเดียวกันที่จับคริสเตียนไปแล้วก็เคี่ยนตีนะคะ
Peter and John were arrested.
แล้วเปโตรกับยอห์นก็ถูกจับกุมไว
้ And the religious leaders threatened them to preach and teach no more in the name of Jesus.
และพวกผู้นำนั้นก็สั่งเปโตรกับยอห์นว่าห้ามสอนหรือประกาศพระนามขององค์พระเยซูอีกต่อไป
You know when they were in that circumstance
เมื่อพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ลักษณะนี้นะคะ
of course there could be fear
แน่นอนเขาสามารถเกิดความกลัวขึ้นได
้ or they could have hesitation
หรือว่าเขาอาจจะเกิดความลังเลขึ้นก็ได
้ in the midst of circumstances like that
และในท่ามกลางสถานการณ์แบบนี
้ you need boldness
เขาจําเป็นต้องมีความกล้า
amen
amen
and to do what they know God wants them to do
เพื่อที่เขาจะสามารถทําในสิ่งที่เขารู้ดีว่าพระเจ้าต้องการให้เขาทํา
and so in verse 29
ดังนั้นในข้อที่29นะคะ
They prayed for God to give them the boldness.
พวกเขาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานความกล้าให้แก่พวกเขา
Amen.
Amen.
Jesus said,
พระเยซูได้ตรัสเอาไว
้ If we believe when we pray,
ว่าถ้าหากเราเชื่อขณะที่เราอธิษฐาน
then we receive what we ask for.
เราก็ได้รับในสิ่งที่เราอธิษฐานไป
And so as they prayed to God,
ดังนั้นในขณะที่พวกเขาอธิษฐานต่อพระเจ้า
God's going to answer their prayer.
พระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของพวกเขา
God gave them the boldness.
พระเจ้าทรงประทานความกล้าให้กับพวกเขา
If you look in verse 31,
ถ้าหากคุณดูในข้อที่31นะคะ
And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness.
เมื่อเขาอธิษฐานแล้วที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหวและคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ
And so God answered their prayer.
ดังนั้นพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของพวกเขา
He gave them the boldness
พระองค์ทรงประทานความกล้าให้กับพวกเขา
Today in our lives
ในปัจจุบันนี้ในชีวิตของพวกเรานะคะ
We may see ourselves in a set of circumstances where we need some boldness
เราอาจจะเห็นว่าตัวเราเองตกอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่เราจำเป็นต้องมีความกล้า
For whatever reason maybe we're afraid or we hesitate
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเราอาจจะกลัวหรือว่าอาจจะเกิดความลังเลได
้ We need this boldness
เราจำเป็นต้องมีความกล้าแบบนี้นะคะ
The way thatthey prayed in those days
วิธีที่เขาอธิษฐานกันในสมัยนั้น
they prayed for God to give them boldness
เขาอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานความกล้าให้กับพวกเขา
because they know that what Jesus said
เป็นเพราะว่าพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้น
the gospel is the power of God unto salvation salvation.
ก็คือข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่นำไปสู่ความรอด
But before that power of the gospel can work, it must be preached.
แต่ก่อนที่ฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐจะทำงานได้ต้องมีการประกาศข่าวประเสริฐออกไปก่อน
And the devil is at work in the background.
และมารนั้นก็กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับ
Trying to stop people from being a witness for Jesus Christ.
พยายามที่จะหยุดคนไม่ให้เป็นพยานถึงเรื่องขององค์พระเยซูคริสต
์ We need the boldness.
เราจำเป็นต้องมีความกล้า
To speak up.
ที่จะกล้าพูดขึ้นมา
To be a witness for Jesus Christ
ที่จะเป็นพยานให้กับองค์พระเยซูคริสต์ได
้ Maybe we need that boldness in our workplace today
บางทีในวันนี้เราอาจต้องการความกล้าแบบนี้ในที่ทำงานของเรา
In our neighborhood
ในละแวกบ้านของเรา
In our family
หรือว่าในครอบครัวของเราเอง
In our school
ในโรงเรียนของเรา
Pray for the boldness
ให้อธิษฐานขอความกล้านะครับ
And God will give you that boldness just like He did them
และพระเจ้าจะทรงประทานความกล้านั้นให้กับคุณเหมือนอย่างที่พระองค์ประทานให้แก่พวกเขา
The second thing we see them praying for
และประการที่สองที่เราเห็นเขาอธิษฐานเพื่อกัน
is in verse 30
อยู่ในข้อที่30นะครับ
By stretching out your hand to heal that signs and wonders may be done
ให้พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หายและได้โปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์บังเกิดขึ้น
The hand of God stands for the power
พระหัตถ์ของพระเจ้านั้นก็หมายถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้า
And so they prayed and asked God to stretch forth His power.
ดังนั้นพวกเขาอธิษฐานขอให้พระเจ้านั้นทรงสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ออกมา
So that people would be healed.
เพื่อที่คนจะได้หายโรค
So that signs and wonders would take place.
เพื่อที่จะมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์บังเกิดขึ้นนะครับ
The healings reveal the goodness of God.
การรักษาโรคเปิดเผยให้เห็นถึงความดีงามของพระเจ้า
The signs point people to Jesus Christ.
และการอัศจรรย์นั้นก็เป็นหมายสำคัญที่นำคนให้เห็นองค์พระเยซูคริสต
์ causing people to see and to know
ทำให้คนเห็นและรู
้ that Jesus is the healer
ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้รักษา
he is the deliverer
และพระองค์ทรงเป็นผู้ปลดปล่อย
and he is the savior of mankind
และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์นะครับ
and so we too can pray this way today
ดังนั้นพวกเราเองสามารถอธิษฐานแบบนี้ได้ในปัจจุบันนี้ด้วย
we can pray for God to give us the boldness to witness
เราสามารถอธิษฐานขอพระเจ้าประทานความกล้าให้กับเราที่เราจะออกไปเป็นพยาน
But we can also pray for God to manifest His power.
และเราสามารถอธิษฐานขอให้พระเจ้านั้นทรงสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ออกมาได้ด้วย
You can ask for that.
คุณสามารถอธิษฐานขอสิ่งเหล่านี้ได
้ God, I ask you to manifest your power.
พระเจ้าลูกทูลขอพระองค์ทรงสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ออกมา
And you know when we preach the gospel, God really likes to do that.
และเมื่อเวลาที่เราประกาศข่าวประเสริฐนะคะพระเจ้าก็ทรงชอบที่จะทำแบบนี้มาก
Amen.
Amen.
Those of us who are children of God already.
สำหรับพวกเรานะครับที่เป็นลูกของพระเจ้าอยู่แล้ว
we don't need a sign or a wonder
เราไม่จำเป็นต้องมีหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์อะไรแล้ว
amen
amen
or sometimes we need miracles
แน่นอนนะคะบางครั้งเราต้องการการอัศจรรย
์ the Thai says a little different I should say it this way
คือภาษาไทยก็ใช้คำที่ต่างออกไปผมน่าจะพูดแบบนี้มากกว่า
as children of God we do not need a sign
ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราไม่ต้องการหมายสำคัญแล้วนะครับ
Amen
Amen
Because we already believe
เป็นเพราะว่าเราเชื่ออยู่แล้ว
And all things are possible to him who believes
และทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อ
Amen
Amen
But the unbelievers need a sign
แต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อนั้นเขาต้องการหมายสำคัญ
And so they prayed
ดังนั้นพวกเขาจึงอธิษฐานกัน
That God would manifest His power
ว่าพระเจ้าจะทรงสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ออกมา
The whole purpose of this prayer is
สำหรับวัตถุประสงค์ของคำอธิษฐานตอนนี้ก็คือ
to win the lost
เพื่อนำคนหลงหายมารอด
That's what they were doing
นั่นคือสิ่งที่พวกเขากำลังทำกันอยู่นะคะ
People were being saved and healed
คือมีคนได้รับความรอดมีคนได้รับการรักษาให้หาย
And the religious leaders tried to stop them
และผู้นำทางศาสนาในสมัยนั้นก็พยายามหยุดเรื่องนี้ไว
้ and they refused to be stopped
แต่พวกเขานั้นปฏิเสธเขาไม่ยอมถูกหยุดเอาไว้แค่นี้นะครับ
And so they prayed
เขาจึงอธิษฐานกัน
for the boldness
ขอความกล้า
and the power of God to manifest
และให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นสำแดงออกมา
Let's look in Colossians chapter 4
ให้เราดูกันต่อในโคโลสีบทที่4นะคะ
We see another way that they pray
เราจะเห็นอีกวิธีนึงที่พวกเขาใช้อธิษฐานกัน
Colossians chapter 4
ในโคโลสีบทที่4
verses 2 through 6
ข้อที่2ถึงข้อที่6นะคะ
And here we see they prayed for God to open doors for the gospel
เราจะเห็นว่าตรงนี้พวกเขาอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปิดประตูไว้สำหรับข่าวประเสริฐ
And they prayed for God to help them to make the gospel manifest as they ought to.
และพวกเขาก็อธิษฐานขอให้เขานั้นสามารถกล่าวข่าวประเสริฐออกไปได้ตามสมควรที่ควรจะกล่าวนั้น
Verse 2 continue earnestly in prayer being vigilant in it with thanksgiving.
ข้อที่2บอกว่าจงขมักขม้นอธิษฐานจงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณ
Amen.
Amen.
Now the Thai Bible says to be diligent.
ในภาษาไทยใช้คำว่าจงขมักขม้นอธิษฐานนะคะ
The English says to continue earnestly in prayer.
ในภาษาอังกฤษใช้คำว่าจงอธิษฐานอย่างร้อนรนอย่างต่อเนื่อง
Of course, if we continually pray,
และแน่นอนว่าถ้าหากเราอธิษฐานอย่างต่อเนื่องนะครับ
then we're going to need diligence.
ก็คือเราจำเป็นต้องมีความขมักขม้นความขยัน
Amen.
Amen.
And really, it's saying the same thing.
และจริงๆแล้วก็คือหมายถึงอย่างเดียวกันนะครับ
But God wants us to continue to pray.
แต่พระเจ้าทรงต้องการให้เราอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง
Now, some of us in the that have received the word of faith teaching.
สำหรับพวกเรานะครับที่ได้รับถ้อยคำแห่งความเชื่อได้รับคำสอนเรื่องถ้อยคำแห่งความเชื่อ
Without realizing it, sometimes we lessen the importance of prayer.
บางครั้งนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเราลดความสำคัญของการอธิษฐานลงไป
And we think only in terms of confession.
แล้วเราก็คิดถึงแต่ในแง่ของการสารภาพอย่างเดียวนะคะ
But the Bible has teaches prayer from cover to cover.
แต่ว่าพระคัมภีร์ก็สอนเราเกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐานไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเลย
And there are things that we need to continually pray about.
แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจำเป็นต้องอธิษฐานอย่างต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆด้วย
Because we release our faiththrough our prayers.
เป็นเพราะว่าเราใช้ความเชื่อของเราโดยผ่านทางคำอธิษฐานได
้ Amen.
Amen.
And prayer is God's method for causing His will to come to pass.
และการอธิษฐานเป็นวิธีของพระเจ้าที่ทำให้พระประสงค์ของพระองค์นั้นสำเร็จลงบนโลกนี้ได้
And so Paul is instructing them to continue to pray.
ดังนั้นเปาโลก็กำชับพวกเขาว่าให้อธิษฐานต่อไปเรื่อย
ๆ And then he tells us some things to pray about.
แล้วก็ได้บอกกับเราให้อธิษฐานเพื่อบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะ
In Verse 3.
ในข้อที่3นะคะ
Meanwhile, praying also for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which also I am in chains.
และอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อพระเจ้าจะได้ทรงโปรดเปิดประตูไว้ให้เราสำหรับพระวาทะนั้นให้เรากล่าวความล้ำลึกของพระคริสต์ที่ท้าพระเจ้าถูกจำจองอยู่ก็เพราะเหตุนี
้ All the Bible is inspired by the Holy Spirit.
พระคัมภีร์ทั้งเล่มนี้นะครับก็ได้รับการดลใจจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ And it's true.
และก็เป็นความจริงด้วย
And the Holy Spirit is telling us.
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกำลังตรัสกับเรา
We can pray for God to open doors.
ว่าเราสามารถอธิษฐานให้พระเจ้านั้นเปิดประตูออกให้กับเราได
้ Doors for the gospel.
ประตูให้กับข่าวประเสริฐ
And he will open those doors.
และพระองค์จะทรงเปิดประตูนั้นออกให้จริง
You remember Jesus said.
จำได้ไหมครับที่พระเยซูตรัสเอาไว
้ Whatever you pray for.
ว่าไม่ว่าท่านอธิษฐานขอสิ่งใดก็ตาม
Believe you receive and you'll have it.
จงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับสิ่งนั้น
That includes this also.
นี่ก็รวมถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
You can pray for God to open a door for the gospel.
คุณสามารถอธิษฐานให้พระเจ้านั้นทรงเปิดประตูออกเพื่อข่าวประเสริฐได้
And God will hear and answer your prayer.
และพระเจ้าจะทรงฟังและตอบคำอธิษฐานของ
But another interesting thing to notice.
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่เราควรสังเกตก็คือ
is that it is possible for doors of for the gospel to be opened through prayer.
ว่ามีความเป็นไปได้ที่ประตูที่จะเปิดออกเพื่อข่าวประเสริฐนั้นจะเปิดออกได้โดยผ่านทางคำอธิษฐาน
And you know many times we sit around and think.
หลายต่อหลายครั้งนะครับเราก็นั่งแล้วก็คิดกันแบบนี
้ you know why doesn't that person receive the gospel?
ว่าทำไมคนนั้นถึงไม่ยอมรับข่าวประเสริฐสักที
What can I do?
หรือว่าฉันจะทำอะไรได
้ Someday that person I pray they open their heart
คือ
Someday I pray that person opens their heart
คือฉันอธิษฐานว่าวันหนึ่งที่คนคนนั้นนั้นจะเปิดใจของเขาออก
My point is this
ประเด็นของผมก็คือ
Many times we sit around and wait
คือหลายต่อหลายครั้งนะครับเรานั่งอยู่เฉยๆเรารออยู่เฉยๆเลย
But instead of waiting we need to pray according to this prayer
แต่แทนที่จะรออยู่เฉยๆเราจำเป็นต้องอธิษฐานตามข้อพระคัมภีร์นี
้ Father God I pray that you open their heart
พระบิดาเจ้าลูกอธิษฐานที่พระองค์จะทรงเปิดหัวใจของเขาออก
For the gospel of Jesus Christ
ที่เขาจะรับข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต
์ Put their name in that prayer
แล้วก็ให้ใส่ชื่อของเขาลงไปในคำอธิษฐานด้วย
Father I pray
พระบิดาเจ้าลูกอธิษฐาน
That you open Kun Chinda's heart for the gospel of Jesus Christ
ที่พระองค์ทรงเปิดหัวใจของคุณชินดาออกเพื่อข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์
God will hear and answer that prayer.
และพระเจ้าจะทรงฟังและตอบคำอธิษฐานนี้นะครับ
That's what he said.
นั่นคือสิ่งที่พระองค์ตรัสเอาไว
้ Amen.
Amen.
God is not a man that he should lie.
พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ผู้ที่จะมุสาได
้ If he said it, he'll do it.
ถ้าหากพระองค์ตรัสเอาไว้แล้วพระองค์ก็จะทรงทำตามนั้นแน่นอนนะครับ
And so we can pray, Lord, open the door for the gospel in my workplace.
ดังนั้นเราสามารถอธิษฐานแบบนี้ได้ว่าพระเจ้าขอพระองค์ทรงเปิดประตูเพื่อข่าวประเสริฐออกในที่ทำงานของลูกด้วย
Open the door for the gospel in my family.
ขอพระองค์ทรงเปิดประตูเพื่อข่าวประเสริฐนี้ในครอบครัวของลูกด้วย
In my community
ในละแวกบ้านของลูกด้วย
In my school
ในโรงเรียนของลูก
Open the door for the gospel
ขอพระองค์ทรงเปิดประตูออกให้กับข่าวประเสริฐ
God will open that door
และพระเจ้าจะทรงเปิดประตูนั้นให้นะคะ
Amen
Amen
And sometimes it may be somebody specific
บางครั้งก็อาจจะเป็นคนบางคนอย่างเฉพาะเจาะจง
Amen
Amen
Some of you think you have a job so you can have money
บางคนนะครับคิดว่าคุณทำงานเพื่อที่คุณจะได้มีเงิน
That's part of it
นั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
But one reason why you have a job
แต่เหตุผลหนึ่งที่ทำไมคุณถึงมีงานทำ
is because God wants the good news of Jesus to reach that profession
ก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงต้องการให้ข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์นั้นไปถึงอาชีพนั้นๆด้วย
People who serve or work in that profession
คนที่ทำงานอยู่ในอาชีพนั้นนะครับ
Amen
Amen
So you're not just there to earn money you're there as a representative of the Lord Jesus Christ
ดังนั้นคุณไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นเพื่อหาเงินอย่างเดียวแต่คุณไปอยู่ที่นั่นเพื่อเป็นตัวแทนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยนะครับ
Amen
Amen
But sometimes we don't quite have the boldness
แต่บางครั้งเหมือนกับเราก็ไม่ค่อยมีความกล้าสักเท่าไหร่นะ
Or sometimes it seemsThe door is closed tight.
หรือบางครั้งก็ดูเหมือนว่าประตูปิดแน่นเหลือเกิน
Well, prayer is powerful.
คำอธิษฐานนั้นมีพลังนะครับ
Amen.
Amen.
We can pray for the boldness and for the doors to open.
เราสามารถอธิษฐานขอความกล้าและอธิษฐานให้ประตูนั้นเปิดออกได้ด้วย
Amen.
Amen.
If this was not possible, Paul would not ask them to pray this way.
เพราะถ้าหากสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เปาโลก็คงไม่อธิษฐานเปาโลคงไม่บอกให้คนเหล่านี้อธิษฐานเผื่อแบบนี้หรอกครับ
Amen
Amen
And as we read on in verse 4
และเมื่อเราอ่านต่อไปในข้อที่4
Paul also asked them to pray
เปาโลยังบอกให้เขาอธิษฐานแบบนี้ด้วย
That I may make it that is the gospel manifest as I ought to speak
ว่าเพื่อข้าพเจ้าจะได้กล่าวชี้แจงข้อความตามสมควรที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวนั้น
Amen
Amen
this is how they prayed
นี่เป็นวิธีที่เขาอธิษฐานกันนะครับ
They prayed for themselves
พวกเขาอธิษฐานเผื่อตัวของเขา
They use their faith.
เขาใช้ความเชื่อของเขา
to believe God.
เพื่อที่จะเชื่อพระเจ้า
through prayer.
โดยผ่านทางคำอธิษฐาน
that when they open their mouth.
ว่าเมื่อพวกเขานั้นเปิดปากของเขาออกไป
they'll present the gospel in the way it needs to be presented for each person.
เขาจะสามารถกล่าวข่าวประเสริฐออกไปได้ตามสมควรที่จะกล่าวแก่คนแต่ละคน
You know, everybody is different.
เพราะว่าคนเรานั้นก็แตกต่างกันนะคะ
Their circumstances are different.
และสถานการณ์ในชีวิตของคนนั้นก็ต่างกันอีกด้วย
But the Holy Spirit knows everything about everybody.
แต่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับทุกๆคน
And the Holy Spirit lives in you.
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงสถิตอยู่ภายในคุณนะคะ
And as you begin to open your mouth and share the gospel.
และในขณะที่คุณนั้นเริ่มเปิดปากของคุณเพื่อที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐออกไป
If you pray this prayer and believe it.
ถ้าหากคุณอธิษฐานตามคำอธิษฐานนี้แล้วคุณก็เชื่อแบบนี้ด้วย
The Holy Spirit is going to start bringing things up out of your spirit.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเริ่มนำสิ่งต่างๆออกมาจากวิญญาณของคุณได้
Things that you need to say to that person
สิ่งที่คุณจำเป็นต้องพูดออกไปให้คนคนนั้นฟัง
The way that you need to say it
แล้วก็วิธีที่คุณควรใช้เพื่อสื่อออกไปด้วย
And when you do that
และเมื่อคุณทำแบบนั้นนะคะ
The gospel will penetrate to their heart
ข่าวประเสริฐนั้นก็จะแทงทะลุเข้าไปในหัวใจของเขา
Touch their life specifically
แต่ต้องชีวิตของเขาอย่างเฉพาะเจาะจงเลยนะคะ
Amen
Amen
That's what Paul's praying for
นั่นคือสิ่งที่เปาโลอธิษฐานเผื่ออยู่นะคะ
And we can pray that way
และเราสามารถอธิษฐานแบบนี้ได้ในปัจจุบันนี้ด้วย
Amen
Amen
Let's look in Galatians or Romans chapter 8
ให้เราดูกันต่อในโรมบทที่8นะคะ
We'll see another way that they prayed
เราจะเห็นอีกวิธีนึงที่พวกเขาใช้อธิษฐาน
That they prayed in the spirit or in tongues
พวกเขาอธิษฐานในวิญญาณนะครับหรือว่าในภาษาแปลก
ๆ In Romans chapter 8 verse 26
ในโรมบทที่8ข้อที่26นะครับ
Likewise the spirit also helps in our weaknessesFor we do not know what we should pray for as we ought, but the Holy Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.
ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ
and so we've studied this passage the scripture before
เราเคยศึกษาข้อพระคัมภีร์ตอนนี้กันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
we know it's talking about the Holy Spirit helping us to pray in other tongues
เราก็รู้ว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นที่ทรงช่วยเราอธิษฐานเมื่อเราไม่รู้ว่าควรอธิษฐานอย่างไรเป็นภาษาแปลก
ๆ and this is how Paul prayed
และนี่เป็นวิธีที่เปาโลใช้อธิษฐานด้วยนะคะ
Remember Paul said
จำได้ไหมครับที่เปาโลกล่าวว่า
I thank my God I pray in tongues more than you all
ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าอธิษฐานภาษาแปลกๆมากกว่าท่านทั้งหลายเสียอีก
But what was he praying for
แล้วเปาโลอธิษฐานเพื่ออะไรล่ะคะ
Well he was using his faith
เปาโลก็กำลังใช้ความเชื่อของท่านเอง
Praying in tongues
อธิษฐานเป็นภาษาแปลก
ๆ To win the lost
เพื่อที่จะนำคนหลงหายมารอด
Look over in Galatians chapter 4
ให้เราดูกันต่อใน
Galatians chapter 4
ในกาลาเทียบทที่4นะคะ
Galatians chapter 4
ในกาลาเทียบทที่4
And verse 19
ในข้อที่19
My little children for whom I labor in birth again until Christ is formed in you
ลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีกจนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่าน
Now this word labor
คำว่าเจ็บปวดในข้อนี้นะคะ
in the original language
ในภาษาเดิมเลย
It speaks of the pain a woman experiences when she gives birth to a child
กำลังพูดถึงความเจ็บปวดของผู้หญิงเวลาที่เขาคลอดบุตรนะคะ
Most Bible scholars agree
แล้วผู้เชี่ยวนักวิชาการพระคัมภีร์ภาษากรีกส่วนใหญ
่ that they agree that this is talking about prayer
เขาเห็นตรงกันว่าข้อนี้กำลังพูดถึงเรื่องของการอธิษฐานอยู่นะคะ
And Pentecostal Christians,
และสำหรับคริสเตียนที่เป็นเพนเทคอสต
์ all believe that this scripture is talking about praying in tongues.
ทุกคนก็เชื่อว่าข้อพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของการอธิษฐานภาษาแปลก
ๆ It says, "For whom I labor again in I labor in birth again."
บอกว่าข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีก
Andhe's talking about how he's praying for them
ท่านกำลังพูดถึงวิธีที่ท่านอธิษฐานเพื่อพวกเขา
so that Christ would be formed in them
เพื่อที่พระคริสต์นั้นจะก่อร่างขึ้นในตัวพวกเขา
or so that they would become true disciples of Jesus Christ
พูดง่ายๆว่าเพื่อที่พวกเขาจะกลายมาเป็นสาวกที่แท้จริงขององค์พระเยซูคริสต
์ but notice he says again
แต่ให้เราสังเกตนะคะว่าเปาโลใช้คำว่าอีก
it's not the first time he prayed this way for them
มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เปาโลอธิษฐานแบบนี้เพื่อพวกเขา
andyou know he prayed this way
ท่านอธิษฐานแบบนี
้ so that people would be saved
เพื่อที่คนจะรับความรอดแล้วนะคะ
he's writing to the Christian
ท่านกำลังเขียนถึงคริสเตียน
says I'm praying for you again
บอกว่าข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านอีกแล้ว
I'm laboring for you again
ข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีก
you know when we pray
เมื่อเราอธิษฐานนะคะ
things are birthed
คือมีสิ่งต่างๆถือกำเนิดขึ้น
or we can say it this way
หรือเราสามารถพูดได้แบบนี
้ God's will comes to pass
พระประสงค์ของพระเจ้าก็เกิดขึ้นนะคะ
you can't birth something that's not God's will
แล้วคุณไม่สามารถให้กำเนิดสิ่งที่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าขึ้นมาได
้ but if it is God's will
แต่ถ้าหากสิ่งนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
it can come to pass through
มันก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยผ่านทางการอธิษฐาน
It's God's will for people to be saved
และเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้คนรอดนะคะ
Here he's praying for them to become like Christ
และตรงจุดนี้เปาโลกำลังอธิษฐานเพื่อพวกเขาที่เขาจะเป็นเหมือนกับพระคริสต
์ And but before he prayed for them
แต่ก่อนที่เปาโลจะอธิษฐานเพื่อพวกเขา
And we believe
และเราก็เชื่อ
that he was praying in tongues for their salvation
ว่าท่านอธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้สำหรับความรอดของพวกเขาด้วย
And there was a man that lived many many years ago
มีชายคนหนึ่งนะคะที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อนานมาแล้ว
His name was Father Nash
ก็คือเขามีชื่อว่า Father Nash นะคะ
He was a person who prayed
ก็คือท่านเป็นคนที่แบบอธิษฐานจริง
ๆ And there was an evangelist who lived at that time
แล้วก็มีนักประกาศคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นนะคะ
His name was Charles Finney
แล้วก็มีชื่อว่า Charles Finney นะคะ
He was one of the greatest evangelists that ever lived
Charles Finney นั้นเป็นหนึ่งในนักประกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่เลย
He's considered to be the evangelist that has the greatest success
ท่านถือว่าเป็นนักประกาศคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด
Not just one but the one
ก็คือขอโทษนะคะไม่ใช่หนึ่งในนะคะเป็นคนอันดับหนึ่งเลยที่ประสบความสำเร็จที่สุด
If you don't count Jesus and Paul
ถ้าหากไม่นับพระเยซูกับเปาโลนะคะ
And they kept records
ก็คือเขาได้มีการบันทึกสถิติเอาไว
้ All the other evangelists
ว่านับจาก
all the other evangelists
นักประกาศคนอื่นๆทุกคนนะคะ
when you look at their statistics
เมื่อดูสถิติของนักประกาศคนอื่น
ๆ the best percentage any of them ever had was 50%
ก็คือเปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุดที่มีการบันทึกไว้ก็คือ 50%
and that was only about one or two evangelists had the 50%
และนั่นก็มีแค่1หรือ2คนนะครับที่ทำได้ 50%
and Charles Finney
สำหรับคนนี้คือ Charles Finney
when he would do crusade
เวลาที่ท่านไปจัดงานประกาศ
the whole city would get saved
คือเรียกว่าคนทั้งเมืองเลยนะครับได้รับความรอด
and all the bars would close
แล้วก็ผับบาร์ในเมืองนั้นก็ปิดกันหมด
Because there were no customers.
เป็นเพราะว่าไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ
They were all getting saved and going to the crusade.
เพราะว่าคนพวกนี้นั้นก็ไปที่ครูเสดไปที่การประกาศแล้วก็รับความรอดกันอยู
่ Amen.
Amen.
In one city they came and set up a circus.
แล้วมีอยู่เมืองนึงนะครับก็มีคณะละครสัตว์มาจัดละครสัตว์ขึ้น
They were open one night they decided to close and leave.
เขาเปิดอยู่แค่1คืนนะครับแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะปิดคณะแล้วก็ออกจากเมืองไป
Because nobody came.
เป็นเพราะไม่มีใครมาดูละครสัตว์เลย
all in the crusade
เพราะว่าทุกคนไปร่วมงานประกาศกันหมดเลยนะครับ
and you know and Charles Finney explained
และ Charles Finney ก็อธิบายแบบนี
้ one reason he had such good success was because of Father Nash's prayer
ว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จเช่นนี้ได้ก็เป็นเพราะว่า Father Nash คนนี้นะครับ
and you know Father Nash would go to the city before the crusade
ก็คือคนที่ชื่อ Nash คนนี้เขาก็จะเดินทางไปที่เมืองนั้นก่อนจะเริ่มงานประกาศ
he'd check in a hotel close the door and start praying
แล้วเขาจะไปพักในโรงแรมนะครับแล้วก็ปิดประตูห้องโรงแรมใช้เวลาอธิษฐานอยู่ในห้องนั้น
He prayed in tongues.
อธิษฐานเป็นภาษาแปลก
ๆ And one time Charles Finney went to the you know when he arrived to the town
และมีอยู่ครั้งนึงนะครับตอนที่ Charles Finney ไปถึงเมืองนั้นแล้ว
And he the manager of the hotel asked, "Do you know this guy, Father Nash?"
และผู้จัดการโรงแรมก็มาถาม Charles Finney ว่ารู้จักคนนี้ไหมที่ชื่อ Father Nash เนี่ย
He said, "Yeah."
เขาก็บอกว่ารู้จัก
Well, we're concerned about him.
ผู้จัดการโรงแรมบอกว่าเราเป็นห่วงเขา
He checked in that room. We haven't seen him since.
เป็นเพราะว่าตั้งแต่เช็คอินเข้าโรงแรมมาก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลย
He hasn't come out.
ยังไม่ออกมาจากห้องเลยนะ
For many days.
หลายวันแล้วด้วย
And we can hear through the door strange noises.
แล้วเราก็ได้ยินเสียงแปลกๆลอดผ่านทางประตูห้องออกมาด้วย
So it sounds like he's sick.
ฟังเหมือนเขาป่วยนะ
No, he's praying in tongues.
ไม่ใช่นะครับเขากำลังอธิษฐานภาษาแปลกๆอยู
่ Amen.
Amen.
And so Charles Finney said, No, it's okay. Don't worry about him. He's just praying for the crusade.
ดังนั้น Charles Finney ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเขาสบายดีเขากำลังอธิษฐานเผื่องานประกาศอยู
่ He was praying in tongues.
เขากำลังอธิษฐานภาษาแปลกๆด้วย
We can pray in tongues today.
เราเองก็สามารถอธิษฐานภาษาแปลกๆได้ในปัจจุบันนี
้ Amen.
Amen.
We pray in English.
เราอธิษฐานเป็นภาษาอังกฤษได้
We pray with our understanding
เราอธิษฐานด้วยความเข้าใจของเรา
And we pray with the Spirit.
และเราอธิษฐานด้วยวิญญาณของเรา
Amen.
Amen.
We pray these scriptures we've already looked at according to our understanding.
เราอธิษฐานตามข้อพระคัมภีร์ที่เราดูกันไปนั้นด้วยความเข้าใจของเราได้
Then we begin to pray in tongues.
จากนั้นเราก็สามารถเริ่มอธิษฐานภาษาแปลกๆได้นะคะ
Because we don't know everything.
เป็นเพราะว่าเราเองไม่ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
But the Holy Spirit does.
แต่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรู้ดี
We don't know how to pray sometimes.
บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานอย่างไร
But the Holy Spirit does.
แต่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรู้นะคะ
Amen.
Amen.
Praying in tongues is a powerful way to pray and release our faith for the to win the lost.
การอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะเป็นวิธีที่เต็มไปด้วยพลังและฤทธิ์เดชในการใช้ความเชื่อของเราที่นำคนหลงหายมารอด
And very quickly let me say this.
และผมอยากจะขอกล่าวแบบนี้อย่างรวดเร็วเลยนะคะ
The third way we see them praying.
วิธีที่3ที่เราเห็นพวกเขาอธิษฐานกัน
is in Matthew chapter 9.
อยู่ในมัทธิวบทที่9นะคะ
Jesus said to his disciples.
พระเยซูได้ตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์
that the harvest is plentiful but the laborers are few.
ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากหนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู
่ And so Jesus said
ดังนั้นพระเยซูจึงตรัสว่า
Pray to the Lord of the harvest that he'll send laborers into the harvest
พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์
And so we can pray for God to send a laborer into the harvest field
ดังนั้นเราสามารถอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงส่งคนงานเข้าไปในทุ่งนาได
้ If you know somebody who's far away
ถ้าหากคุณรู้จักใครสักคนนึงที่เขาอยู่ห่างไกลจากคุณไปมาก
You can't communicate with them
คือคุณไม่สามารถ พูดคุยสื่อสารกับพวกเขาได
้ Or you know somebody who just won't listen to you
หรือว่าคุณรู้จักคนที่เขาแบบไม่ฟังคุณ
Then you can pray this prayer
คุณสามารถอธิษฐานแบบนี้ได้นะคะ
Father I pray that you send the laborer into that person's life to share the gospel with them
พระบิดาเจ้าลูกอธิษฐานขอพระองค์ทรงส่งคนงานเข้าไปในชีวิตของเขาเพื่อที่จะเล่าข่าวประเสริฐให้คนนั้นฟัง
That's how I prayed for my sister
ผมก็อธิษฐานแบบนี้เผื่อพี่สาวของผมนะคะ
My sister would not listen to me
คือพี่สาวของผมนั้นไม่ฟังผม
probably because when we were young I was very mean to her
อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อตอนเราเด็กๆมากนะคะผมก็แกล้งเธอเยอะไปหน่อย
and she didn't want to listen to me
และเธอก็เลยไม่ฟังผมนะคะ
and so I prayed Lord send a laborer into her life
ดังนั้นผมจึงอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอพระองค์ทรงส่งคนงานเข้าไปในชีวิตของเธอ
and I while I was in Thailand
และตอนนั้นก็ผมก็อยู่เมืองไทยแล้วนะคะ
God sent a lady into her life to share the gospel with her
และพระเจ้าก็ได้ส่งผู้หญิงคนนึงเข้าไปในชีวิตของพี่ผมและเล่าข่าวประเสริฐให้เธอฟัง
My sister got saved
และพี่สาวของผมก็รับความรอดนะคะ
Started reading the Bible going to church
และเธอก็เริ่มอ่านพระคัมภีร์ไปโบสถ์ด้วย
Started going to Bible studies
แล้วก็เริ่มไปเรียนพระคัมภีร์ด้วยนะคะ
You know if Jesus said to pray this way
ถ้าหากพระเยซูตรัสให้เราอธิษฐานแบบนี
้ Then God will answer this prayer
พระเจ้าก็จะทรงตอบคำอธิษฐานแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
And so we can pray this way for others also
ดังนั้นเราจึงสามารถอธิษฐานแบบนี้เผื่อคนอื่นได้ด้วยนะคะ
And God will send a laborer into their lives.
และพระเจ้าจะส่งคนงานเข้าไปในชีวิตของพวกเขา
But here's an interesting thought about prayer.
และนี่ก็เป็นแง่คิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานนะคะ
You know why did Jesus say this?
ว่าทำไมพระเยซูจึงตรัสแบบนี้
He said, "Pray the Lord of the harvest."
พระองค์ตรัสว่าท่านจงอธิษฐานต่อผู้พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา
That's God.
นี่นั่นคือพระเจ้านะคะ
Jesus said the harvest is ready to reap
พระเยซูตรัสว่าข้าวนั้นก็พร้อมเกี่ยวแล้ว
So why doesn't God just reap the harvest
แล้วทำไมพระเจ้าก็ไม่เกี่ยวข้าวไปเลยล่ะ
Why doesn't God just send people
ทำไมพระเจ้าไม่ส่งคนออกไปเลย
Why did Jesus say you pray
ทำไมพระเจ้าบอกว่าท่านอธิษฐาน
Because prayer is God's method
เป็นเพราะว่าการอธิษฐานนั้นเป็นวิธีของพระเจ้า
God works through prayer
พระเจ้าทรงทำงานผ่านทางการอธิษฐานนะคะ
You remember Jesus said
คุณจำได้ไหมครับที่พระเยซูตรัสเอาไว
้ The Lord knows what you need before you ask
ว่าพระเจ้าทรงรู้ความต้องการของท่านก่อนที่ท่านจะทูลขอเสียอีก
Even though he knows
แม้ว่าพระองค์จะทรงรู้อยู่แล้วก็ตาม
He still wants us to pray
พระองค์ก็ยังคงต้องการให้เราอธิษฐานอยู่ดีนะคะ
Because prayer is how we release our faith
เป็นเพราะว่าคำอธิษฐานนั้นเป็นวิธีที่เราใช้ความเชื่อของเรา
The way we receive is through prayer is through faith
และวิธีที่เรารับได้นั้นก็คือด้วยผ่านทางความเชื่อนะคะ
Amen
Amen
And so it's a very interesting point
ดังนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก
God wants the harvest to be reaped
พระเจ้าทรงต้องการให้มีการเก็บเกี่ยวพืชผลเกิดขึ้น
It's his harvest
และเป็นพืชผลของพระองค์ด้วย
But Jesus said pray that he'll send laborers
แต่พระเยซูตรัสว่าจงอธิษฐานที่พระองค์จะส่งคนงานออกไป
Causes us to understand we must pray
ทําให้เราเข้าใจได้ว่าเราจําเป็นต้องอธิษฐานนะคะ
We must do like Paul said
เราจําเป็นต้องทําอย่างที่เปาโลได้บอกเอาไว
้ To be diligent and continue to pray
ว่าจงขมักขม้นอธิษฐานและอธิษฐานต่อไปอย่างต่อเนื่อง
When we look at these scriptures today
เมื่อเราดูในข้อพระคัมภีร์ต่างๆกันในวันนี้นะคะ
We see how they pray
เราจะเห็นวิธีที่เขาใช้อธิษฐานกัน
They prayed for themselves.
พวกเขาอธิษฐานเพื่อตัวเอง
Prayed for boldness.
อธิษฐานขอความกล้า
Prayed for doors to open.
อธิษฐานขอให้ประตูนั้นเปิดออก
Prayed that they would make the gospel manifest as they should.
อธิษฐานขอให้เขาสามารถกล่าวข่าวประเสริฐออกไปได้ตามสมควร
Prayed for God's power to manifest.
อธิษฐานขอให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นสำแดงออกมา
They prayed in tongues.
และพวกเขาอธิษฐานภาษาแปลกๆด้วย
And when necessary they prayed for God to send laborers into that harvest
และเมื่อจำเป็นพวกเขาก็อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงส่งคนงานเข้าไปในทุ่งนา
As we focus on church growth
เมื่อเราในขณะที่เรานั้นเน้นไปในเรื่องของการเติบโตของคริสตจักรนะคะ
Let's do what Paul said
ขอให้เราทำอย่างที่เปาโลได้บอกเอาไว
้ Let's be diligent to continue to pray
ให้เรานั้นขมักขม้นขยันในการอธิษฐาน
But let's pray according to the word
และให้เราอธิษฐานตามพระวจนะด้วยนะคะ
John said
ยอห์นได้กล่าวเอาไว
้ This is the confidence that I have in God
ว่าและนี่คือความมั่นใจที่เรามีในพระองค์
That if I ask anything according to his will
คือถ้าหากเราทูลขอสิ่งใดก็ตามที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์
Well his word is his will
พระวจนะของพระองค์ก็คือพระประสงค์ของพระองค์นะคะ
Then we know that God hears us
เราก็รู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเรา
And if we know that he hears us
และเมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเรา
Then we know that we have the petitions that we desire of him
เราก็รู้ว่าเราสามารถได้รับสิ่งที่เราปรารถนาที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์ งค์
So let's pray according to the will of God
ดังนั้นให้เราอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้ากัน
According to the word of God
อธิษฐานตามพระวจนะของพระเจ้านะคะ
Let's not pray oh Lord save so and so
อย่าอธิษฐานว่าพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยให้คนนั้นรอดด้วยเถอะ
Amen
Amen
Let's pray like they prayed
แต่ให้เราอธิษฐานเหมือนอย่างที่คนในพระคัมภีร์อธิษฐานกัน
Because they got results
เป็นเพราะว่าพวกเขาอธิษฐานแล้วได้รับผลนะคะ
And the Bible is God teaching us how to pray
แล้วพระคัมภีร์ก็สอนเราถึงวิธีที่เราควรอธิษฐานด้วย
Let's stand up together
ขอให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะคะ
And let's pray this way right now
และให้เราอธิษฐานแบบนี้กันในเวลานี้เลย
Maybe you need boldness
บางทีคุณอาจจะต้องการความกล้า
Maybe you need somebody's heart to open up
บางทีคุณต้องการอาจจะให้หัวใจใครสักคนนึงเปิดออก
You need to pray that the door of the heart would open
เราอาจจะจำเป็นต้องขอให้ประตูนั้นหัวใจของเขานั้นเปิดออก
Amen
Amen
Pray for God's power to manifest
อธิษฐานขอให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นสำแดงออกมา
Pray that God will help us make the gospel manifest as we should
อธิษฐานที่เราจะสามารถกล่าวชี้แจงข้อความข่าวประเสริฐนี้ได้ตามที่สมควรจะกล่าว
Maybe you know somebody who